Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу жума 28 июнь күнкү кечки берилүүнү улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Мурдагы мамлекет башчыларга кол тийбестик ыйгаруу канчалык туура, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай? Тбилисиден нааразылык акциясы уланууда орусиялык депутатка байланышкан окуядан кийин тутанган толкундоолор чындап эле ички маселелерден келип чыктыбы? Алдыдагы жарым сааттык программабыздан мына ушул эки темага кеңири токтолобуз. Оволуу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Элиза Кененбаева отурат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен өтө жакшы мамилелерин кубаттады. Трамп Путинди ошондой эле Америкадагы шайлоого кийлигишпөөгө чакырды. Эки лидер 28 июнда Осакада чоң 20-нын саммити маалында өзүнчө жолугушту. Кошмо Штаттардын атайын прокурору Роберт Мюллер Орусия 2016 жылкы президенттик шайлоого кийлигишкенин далилдеген докладын чыгаргандан бери Путин менен биринчи кездешүүсүн Трамп оптимисттик маанайда баштады.
Thank you very much everybody. It's a great honor to be with President.
Баардыгыңарга рахмат. Президент Путин менен жолугушуу чоң сыймык. Ортодо талкуулай турган маселелер арбын, соода, куралсыздануу, балким протекционизм. Түрдүү нерселерди позитивдүү маанайда сөз кылганы жатабыз. Мамилелерибиз өтө жакшы. Бир топ оң жылыштар болот. Владимир, чоң рахмат.
Владимир, thank you very much.
Маалыматка ылайык, президенттер Иран, Сирия, Венесуэла жана Украинадагы кырдаалдагы талкуулашты, ошондой эле 21-нчи кылымда куралдуу көзөмөлдөө модели боюнча талкууну улантууну макулдашты. Мамлекеттик казынанын киреше бөлүгүн толук камсыз кылбаган мекемелердин жетекчилери жеке жоопкерчилик тартышы керек. Мындай талабын президент Сооронбай Жээнбеков 28 июнда өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиевдин алдына койду. Президент республикалык бюджеттин толтурулушу боюнча пландык көрсөткүчтөрдү толук аткаруу жана мамлекеттик казынанын чыгаша бөлүгүнө көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Быйылкы жылдын алгачкы 4 айында Кыргызстанда салык жыйноодо соңку 8 жылда алгачкы жолу өсүш болгон жок. Былтыркы жылдын ушул эле мезгилинде салыштырып караганда бул көрсөткүч 1.1 миллиард сомго аз экени кабарланган. Азырынча президент Сооронбай Жээнбековдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевде өлкөдө курчуп турган саясий кырдаал, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратылышы тууралуу үн катыша элек. АКШда Демократиялык партиянын атынан президенттикке талапкер болууну көздөгөн саясатчылардын экинчи теледебаты өттү. 27 июндагы телетаймашка бул жолу дагы 10 талапкер катышты. 2 миллионго чукул америкалык түз эфирде көргөн 2 сааттык дебатта медициналык кызматтардын акысынын жогорулугу, айлык акыдагы теңсиздик сыяктуу маселелерге көбүрөөк көңүл бурулду. Баш аягы 24 демократ 2020 жылы өтө турган шайлоодо республикачылардын жалгыз талапкери азыркы президент Дональд Трампка атаандаш болууну көздөп турат. Алардын биринчи теледебаты 26 июнда өтүп, ага да 10 киши катышкан. Ушул тушта демократтардын арасынан мурдагы вице-президент Джо Байдендин жана 2016 жылы президенттик шайлоодо ат салышууну көздөп, бирок партиянын ичинде Хиллари Клинтонго утулуп калган сенатор Берни Сандерстин рейтинги жогору болуп турат. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Искендер Матраимов Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрайымынын орун басары кызматын улантууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна парламенттин басма сөз катчысы Ибрагим Нуракун уулу билдирди.
Искендер Матраимов ошо комитеттин орун басары, ал эми экинчи орун басар Урмат Самаев кечөөнү шайланды. Мурда ошол бул орун бош болуп эсептелинген. Депутаттар көрсөтүп, депутаттардын көпчүлүгү анын кандидатурасын колдошту.
Быйыл 4 июнда Искендер Матраимов Азаттык радиосунун Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүнө түшүндүрмө берип, аны далилсиз айыптоо деп баалаган. Маселени парламенттик комитетте кароону сунуштап, эгер кызыкчылыктар кагылышы болсо, анда орун басарлык кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирген. Бүгүн интернетте Матраимов бул кызматтан кеткени тууралуу маалымат тараган. Кыргызстан Ташкент окуучулары арасында шахмат боюнча өтүп жаткан чемпионатта алгачкы алтын медалын утту. Шахмат федерациясынын маалыматына караганда, кыргызстандык Нуриддин Юнусов 11 жашка чейинки оюнчулар арасында мыкты аталды. 7-17 жаштагы балдар арасында мелдеш 19-29 июнь күндөр аралыгында Өзбекстандын борборунда өтүп жатат. Чемпионатка машыктыруучу Бактыгүл Тилембаева жетектеген 13 спортчу катышууда.
Рахмат, Элиза Кененбаева. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле видео жаңылыктар дагы бир аздан кийин жарыяланат. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу маселеси каралып, колдоо тапты. Мурдагы мамлекет башчыларга кол тийбестик ыйгаруу канчалык туура, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай? Бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө жогорку кеңештин мурдагы спикери Ишенбай Кадырбеков менен сөз кылганбыз. Азыр ошол берүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Бешенби күнү жогорку кеңештин жалпы жыйынында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу маселеси каралып, депутаттар сунушту колдошту. Ишенбай мырза, жогорку кеңештин чечимин сиз кандай комментарийлейсиз?
Ар бир адам өзүнүн турмушунда иш жасап атканда, бийлиги да чоң болгондо бир нерсени эсинде ала жүрүш керек да. Бул эртелүү кеч баары бир жасаган ишиңе жоопко тартылышың мүмкүн. И эгерде чегинен өтүп кетсең, анда жазаланышың мүмкүн деген ушундай тизгинин тарта турган ой дайым пайда болуш керек да. Мына ошондуктан биз жаңы конституцияны алып атканда 2010-жылы президент кеткенден кийин экс-президент деген адамга эч бир кол тийбестик каралган эмес. Бул негизги принцип, эгерде бул маселени конституцияда карабаганда, анда президент болгон адам тизгинин тартпай, бийлик ыйгарым бийлиги чоң болгондуктан ал каалаган ишин жасаганга жол ачылып калмак. Мына ошондой болбосун деп конституцияда кол тийбестиги толугу менен алынган. Тилекке каршы бул жерде катачылык кетти. И мындай айтсак, Минюстагы конституцияда норма болгондон кийин ал өзү сунуш кылыш керек эле, жанагындай 12-чи вариантын алдырып коюш керек эле. Кийин депутат Масалиев Исхак ушундай сунуш кылды. Конституция жок болгондон 12-чи вариантын алып коёлу. Кол тийбестик жок болуш керек десе, жогорку кеңеш конституцияга карабай, конституциянын талабына карабай кайра чектелген кол тийбестик берди дагы. Эми азыр өзлөрү жанагы экс-президенттин статусун алганга жанагындай иштерди комиссия
түзүп. Ишенбай мырза, кечиресиз, мына экс-президенттерге кол тийбестик кепилдеген өлкөлөр дүйнөдө аз эмес, бирок ал тизмеге бир да өнүккөн мамлекет кирбейт экен. Азыр ошол кайсы мамлекеттер экенин көрүп алсак.
Орусияда мыйзам мурдагы президенттин кол тийбестигин кепилдейт. Кызматтан кеткенден кийин экс-президентти бийликте турган кезинде жасаган иштери үчүн кылмыш же административдик жоопко тартууга болбойт. Бирок оор кылмыш фактысы боюнча иш козгоого мыйзам жол берет. Кылмыш иши козголсо, тергөө комитетинин төрагасы мамлекеттик думага кайрылат. Депутаттар экс-президентти кол тийбестиктен ажыратууга макулдугун берсе, токтом Федерациялар кеңешине жөнөтүлүп, ал жакта каралат. Руанда конституцияда мурдагы президентке кызматта турган кезде мамлекеттик чыккынчылык же башка олуттуу мыйзам бузуу фактысы боюнча иш ачылбаса, анда ал ыйгарым мөөнөтү аяктагандан кийин сот жообуна тартылбайт деп жазылган. Намибия президент кызматынан кеткенден кийин мамлекетти башкарып турган учурдагы кылмыштары үчүн жоопко тартылбайт. Сот жообуна тартуу үчүн парламент коомдун кызыкчылыгын гана көздөп, конституцияда каралган тартипте анын кол тийбестиктен ажыраткан резолюция кабыл алууга тийиш. Эмомали Рахмон Тажикстандын жогорку кеңешинин төрагасы, Тажикстандын президенти, тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, улут көсөмүнүн ыйгарым укуктарын аткаруудагы аракеттери үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Тажик лидеринин үй бүлө мүчөлөрү толугу менен кол тийбестик макамына ээ. Түркмөнстан мурдагы президенттен тышкары үй бүлө мүчөлөрү, жашаган үйү, иш кеңсеси, машинелери, документтери кол тийбестикке ээ. Экс-президентке каршы оор кылмыштар боюнча иш козголсо, аны кол тийбестиктен ажыратса болот. Өзбекстанда экс-президент кол тийбестикке жана иммунитетке өмүр бою ээ болот. Башкача айтканда, кызматын аткарууга байланышкан иштери үчүн кылмыш же башка жоопко тартууга мыйзам жол бербейт. Аны кармоого, суракка тартууга, тинтүүгө уруксаат жок. Казакстандын туңгуч президенти Элбашыга кеңири иммунитет берилген. Атайын мыйзамга ылайык Нурсултан Назарбаевке 2010-жылы улут көсөмү деген да макам ыйгарылган. Мамлекетти башкарып жаткан же андан кийинки маалдагы иш аракеттери үчүн сот жообуна тартууга болбойт. Элбашынын өмүрүнө коркунуч келтирүү Казакстанда террористтик кылмышка барабар деп саналат. Кол тийбестик элбашынын мүлкүнө, үй бүлөсүнө, банк эсептерине жайылтылат.
Сиз мына ушул азыр алдыда айтып кеттиңиз, кандай шартта кабылданып калды бул мыйзам? Конституцияда жазылган бардык жарандар мыйзам алдында тең деген принцип бузулуп жатабы сиздин оюңузда?
Мына бул конституциянын бир өзгөчөлүгү бар да, конструкциясы. Эгерде конституцияда бардык жарандар тең укугу бар деп жазылып турса, ошо тең укукту бирөөгө берип, укугун чоңойтуп, кол тийбестик бере турган ошол эле конституциядан да гана жасага мүмкүн. Башка мыйзам ага күчү жете албайт. Демек ошо конституцияда тең баары тең укукта болгондон кийин президентти жок, президентке тең укуктук болбойт, ал болсо кол тийбестиги болот. Соттун кол тийбестиги бар, депутаттын чектелген кол тийбестиги бар деп ошону оңдой турган бир гана конституция. Мына ошондуктан ошондо конституцияга биз экс-президентке кол тийбестигин жокко чыгарган болчубуз. Бул тегерегинде чоң талкуу болгон болчу. Биздин оюбуз бир гана болчу. Конституцияда тиги президенттин ыйгарым укугу чоң болгондуктан кийин 6 жылдын ичинде башаламан болуп кетпесин, билгенин жасабасын, акыры жүрөлүптү жоопко тартарын билсин деп туруп конституцияга киргизген эмес болчубуз. Ошого кол тийбестигин бар деген норма болгондуктан кийин мүмкүн ушу Алмаз Шаршенович ал чегинен өтүп кетти. Эгерде жанагындай кол тийбестиги жок экенин билгенде мүмкүн ар бир чечимге келгенде бир нерсени жасап атканда окуй, кийин срогун бүткөндөн кийин жоопко тартылышы мүмкүн деп тизгинин тартмак.
Ишенбай мырза, Алмазбек Атамбаевдин ыктымал соттолушу камалышы өлкөдөгү коопсуздукка, туруктуулукка кандай таасир тийгизет дейсиз?
Менин оюмча көп деле таасир бере албайт. Себеби эгерде жанагы прокуратура экс-президенттик статусун алгандан кийин иш козголот, иш козголуп туруп мыйзамдын чегинен чыкпай, бир дагы сантиметр чыкпай соттун системасында бийлик дагы бүт мыйзамдын чегинде жасап, акыйкаттык кылып, ачык, айкын ар бир фактар боюнча элдерге айтып отурчу болсо, баары ордордун эле тынччылык болот. Биз Кыргызстан эли чоң сабак, эки революция болгондон чоң сабак алып калдык. Ар бир мындай кыймылдар негизи мамлекетибизге да, ар бир өзүбүзгө дагы таасир этерин көрүп башыбыздан өтүп калгандан кийин биз бирөө эле ушундай болуп атпыр, тигиндей болуп атпыр деп эле анын артынан чуркап элдер ушу жанагындай туура эмес иштерди жасагангадан кичине тартынат деп мен ойлойм. Биз мындайча айтканда башка мамлекетке караганда кыргыздар чоң сабак алып калган өзүнүн тарыхында, кичинекей тарыхында.
Дүйнөдө мурдагы президенттер соттолгон, кесилген учурлар четтен табылат. Ошондой бир мисалдарды көрүп алсак, эскерте кетейин, биз азыр импичмент жарыяланып же Акаев, Бакиев, Янукович сыяктуу бийликтен кулатылгандан кийин өз өлкөсүнөн качкан экс-президенттерди алган жокпуз. Алардын жоопкерчилиги албетте айырмаланат.
Армениянын мурдагы президенти Роберт Качарян 2008 жылкы президенттик шайлоодогу бурмалоого нааразылык билдирип чыккан адамдарга каршы күч колдонууга буйрук берген деген негизде соттолуп жатат. Еревандагы ал окуяда 8 демонстрант жана 2 полиция кызматкери каза тапкан. Быйыл 30-апрелде Качарянга 3 миллион доллардай пара алган деген жаңы айып коюлду. Грузияны 2004 жылдан 2013 жылга чейин башкарган Михаил Саакашвилиге бийликтен кеткенден кийин бир нече кылмыш иши козголуп, кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген айып менен 6 жылга сыртынан кесилген. Бул гана эмес, Украинада Одесса облусунун губернаторлугунан кеткенден кийин да кылмыш иши ачылган. Франциянын мурдагы мамлекет башчысы Никола Саркози коррупция иши боюнча сот алдында жооп бергенин жатат. Саясатчы акча берип тергөөгө таасир этүүгө аракеттенген деп айыпталууда. Коррупция жана кызматтан кыянат пайдалануу дооматтары Саркозиге буга чейин эле коюлуп келген. Андан тышкары 2012 жылкы шайлоо кампаниясын мыйзамсыз каржылаган деп да күнөөлөнүп жатат. Бразилия прокуратурасы 2016 жылдын жайында мурдагы президент Луис Инасио Лула да Сильвага каршы тергөө башталган. Ал арам акчаны адалдоого жана коррупцияга шектелүүдө. Бир жылдан кийин экс-президент 9,5 жылга түрмөгө кесилген. Кийин жаза мөөнөтү 12 жылга чейин көбөйтүлгөн. Кристина Фернандес де Киршнер 2007 жылдан 2015 жылдары Аргентинанын президенти болуп турган кезде коррупцияга барган жана мамлекеттин акчасын максатсыз короткон деп күнөөлөнүп жатат. Ушул тапта ал сенатор, андыктан кылмыш жазасына тартылбайт. Сөз болгон саясатчылардын айрымдары саясий куугунтукка туш болгонун айтышса, башкалары күнөөсү жоктугун ырастап келе жатышат. Экс-президенттерди соттоо жагынан Түштүк Корея рекорд койгон. 1990 жылдардын ортосунан бери мурдагы 5 мамлекет башчы сот жообуна тартылган. Чон Ду Хван менен Ро Дэ У экөө тең коррупция, паракорлук, мамлекеттик чыккынчылык иши боюнча айыпталган. 96 жылы Чон Ду Хван өлүм жазасына, РОДУ 22 жылға вакытка үкүм кылынган. Бирок бир нече жылдан кийин аларга кечирим берилген. Хому эн президенттик ыйгарым укуктары аяктары менен пара алган деп күнөөлөнгөн. Сот жараянын аякташын күтпөстөн өз жанын өзү кыйган. Былтыр октябрда дагы бир мурдагы мамлекет башчы Ли Мён Бак коррупцияга айыпталып, 15 жылга эркинен ажыратылды жана 11,5 миллион доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Андан кийин өлкөнү башкарган Пак Кын Хэ да камакта, ал коррупция, кызматтык кыянатчылык, шайлоого кийлигишкен деп айыпталып, жалпысынан 34 жылга кесилген.
Ишенбай мырза, сот жообуна тартылган экс-президенттердин көбү аларга коюлган айыптарды мойнуна алышпайт, саясий иш деп билишет. Кызматтан кеткен мамлекет башчыны саясий куугунтуктан кантип коргосо болот?
Экс-президенттер өзүнүн эгер күнөө коюп атса, доомат коюп атса, ага мен макул эмесмин, бул саясий куугунтук деп эсептеп, баардыгы эле ошентип айтып жүрүшөт. Бул бир нерсени көрсөтөт. Же алар өзүнүн жасаган ишине туура мындай калыстык баа бере албагандыгын, же болбосо экинчиси болсо, бул процессти саясатка айлантып, ошонун тегерегинде саясат жасап туруп дагы кийинки саясаттык кадамга мындай бир жол ачканга күчүрүк алат да. Ошондуктан мен жана айтып кетпедимби? Ошондой мүмкүнчүлүк болбош үчүн ачык айкын болуп аткан жанагы тергөө иштери бар тең элдерге дайым билинип турса, эл билип турса, канчалык акыйкаттык болсо, канчалык ушул закон ченинен өткөнүн бар тең фактылар болчу, эл туура эле түшүнөт. И колдоно албай калат. А эгерде жанагындай жашыруун түрүндө эч ким билбей, анан деген соттолуп кетсе, азыркы биздин Кыргызстанда тилекке каршы сотторубуз билгенин кылып атышат. Саясий куугунтуктар да болду. Чоң саясатчылар болсо түрмөдө отурушат. Кээ бирлер отуруп чыгып мына ушундай жол менен кетчү болсо анда Алмаз Шаршенович Атамбаевдин саясий куугунтук экен деп элдер баа бериши мүмкүн. Ансыз келген Сван тегерегинде чоң саясий күч топтолушу мүмкүн дагы. И 20-жылкы жанагы парламенттик шайлоодо тиги саясий акыбал башкача болуп калышы мүмкүн.
Биздин суроолорубузга Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Ишенбай Кадырбеков жооп берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бүгүнкү айрым окуялар жөнүндө кыскача. АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путин Япониянын Осака шаарында чоң жыйырманы саммитин алкагында жолугушуу өткөрүштү. Орусиянын Иркутск облусунда суу ташкындан улам өзгөчө кырдаал режими киргизилди. АКШда демократиялык партиянын атына президенттикке талапкер болууну көздөгөн саясатчылардын экинчи теледебаты өттү. Кыргызстандын экс-башкы прокурору, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Айда Саляновнын бир тууган энеси Улан Саляновдун өлүмүн териштирген сот белгисиз мөөнөткө жылды. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланып жатат. Кыргызстан Ташкентте окуучулар арасында шахмат боюнча өтүп жаткан чемпионатта алгачкы алтын медалын утуп алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Тбилисиде нааразылык акциялары уланууда. Орусиялык депутатка байланышкан окуядан кийин тутанган толкундоолор чындап эле ички маселелерден келип чыктыбы? Биз жана дүйнө түрмөгүнүн коногу грузин парламенттин мурдагы төрайымы Нино Бурджанадзе болду.
Тбилисиде нааразылык акциясы уланууда. Парламент имаратынын жанына чогулган миңдеген киши ички иштер министринин кызматтан кетишин талап кылышууда. Расмий маалыматка ылайык, 20-июнда полиция демонстранттарга каршы жаш агызчу газ, желим окторду колдонгондо кеминде 240 киши жаракат алган. Бийлик айрым чегинүүлөргө барганы менен митингчилер кеңири талаптары аткарылмайынча каршылык акциясы улана берерин билдиришүүдө. Нааразылыкка орусиялык депутат Сергей Гавриловко байланышкан окуя түрткү болгон. Москва билдирип келгендей, бул толкун доллар чын эле Грузиянын ички маселелеринен келип чыктыбы? Башкаруудагы партиянын айрым чегинүүлөрүн саясий маданиятын калыптанышы катары бааласа туурабы? Орусиянын туризм Грузиядан келген айрым товарларды кайрадан бутага алышынан кимге зыян, кимге пайда? Итак, госпожа Бурджанадзе, в
Грузиядагы толкундоолор Орусия жана айрым саясат талдоочулар белгилешкенде ички маселеден улам келип чыккан. Ал эми депутат Гаврилов шылтоо гана болду дешет. Сиздин оюңуз кандай?
Как бы вы прокомментировали эти события?
Биринчиден угарман көрөрмандарыңар менен учураша кетейин. Сиздердин элиңерге кайрылууга көптөн бери мүмкүнчүлүгүм болгон эмес эле. Сиздерге тынчтык, гүлдөбөйүн күнү, баардык жетишкендиктерди каалайм. Грузиядагы кырдаалды айтсак, албетте, бул деген таза ички проблемалар. Бирок кырдаал өлкөнүн алкагынан чыгып кетти. Себеби орус-грузин мамилелерине да олуттуу таасирин тийгизди. Тилекке каршы Гаврилов мырзага байланышкан окуядан кийин башталган долуулануу эки өлкөнүн мамилелерине зыянын эле тийгизип, бир нече жыл мурунку деңгээлге кайтарып салды. Орусиянын бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Гаврилов мырза да айыпсыз. Бул жерде жоопкерчилик грузин бийлигине жүктөлөт. Гаврилов мырзаны спикердин креслосуна алар отургузушканда. Мындан кийин грузиндер табигый реакциясын билдиришти. Эл үчүн 2008 жылкы август өтө оор болгонун билесиздер. Абхазия, Түштүк Осетия маселелери өтө сезимтал. Бирок грузиндердин орус делегациясынын парламентке барышына каршы, ошондой эле грузин бийлигине каршы жүрөктөн чыккан нааразылыгын Михаил Саакашвилинин партиясы жана Америкачыл айрым күчтөр антиорусиялык ызычуу, албут таануну тутандырууга пайдаланып кетишти. Азыр көчөдө болуп жаткан окуяларды Орусияга каршы долуулануу деп баалаймын.
Да. Но среди требований был же также требование было был уход в отставку.
Биринчи эле митингден кийин парламент спикери кызматынан кетти. Бийликтеги партия талаптардын бирин аткарып, шайлоо системасын өзгөртөөрүн убада кылды. Шайлоо системасын өзгөртүү жөнөкөй шайлоочуларга эмне берет?
Изменение системы. Что это даст простым избирателям?
Туура айтасыз, башкаруудагы партия айрым бир чегинүүлөргө барды. Бирок саясатта чечимдерден тышкары алардын кабыл алынган убактысы да маанилүү. Парламенттин спикерин бир нече саат мурун отставкага кетиришсе, анда сиздер жана теле көрүүчүлөр көргөн үрөй учурган кадрлар болбойт эле. Демонстранттар менен атайын маанидеги күчтөрдүн тиреши мындай деңгээлге жетпейт эле. Шайлоо мыйзамын өзгөртүү талабын саясий партиялар 20 же андан да көп жылдан бери коюп келатышат. Иванышвилинин грузин кыялы партиясы өзү да 2012 жылы оппозицияда жүргөн учурда мажоритардык система пропорционалдык системага өзгөртүлбөсө, анда Грузияда эркин жана адилет шайлоо эч качан өтпөйт. Парламент демократиялык боло албайт деп айтып жүрдү. Бийлик эгелери менен талаптарын, убадаларын унутуп калышты. Ооба, конституцияга пропорционалдык система тууралуу өзгөртүү киргизишти. Бирок ал 2024 жылдан тарта күчүнө кирмекчи. Башкача айтканда, алар ооба, бул жакшы, адилет система. Бирок биз азыр бийликте болгубуз келет дешти. Ал система болсо, бийликти демократиялык жол менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн 2024 жылга чейин кое тургула дегенсиди. Грузияда ушу тапта аралаш система өкүм сүрөт. Мажоритардык чөлкөмдөр жана партиялык тизмелер боюнча добуш беришет. Өлкөдө эки палаталуу парламент болгондо бул нормалдуу көрүнүш. Сенатта мажоритардык шайлоо менен келгендер, төмөнкү палатада болсо партиялык тизме менен шайлангандар отурат. Ал эми эки система, бир палаталуу парламент иштегенде бул таптакыр демократиялык эмес система болуп калат жана бийликке иш жүзүндө берилгенден көп добуш алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондуктан бул системанын өзгөртүлүшү оң кадам. Бирок ички иштер министринин кызматтан кетишин талап кылган нааразылык уланууда.
Министра внутренних дел.
Өткөн жумадагы окуялардан кийин Орусиянын президенти Владимир Путин жарандык авиациянын Грузияга каттамдарына тыюу салган жарлыкка кол койду. Бул чара 8 июлдан тарта күчүнө кирмекчи. Туроператорлор жана агенттиктерге Кавказдагы бул өлкөгө жолдомо сатпоого кеңеш өкмөткө болсо, Грузияда саякатта жүргөн орус жарандарын кайтарууну камсыздоо тапшырмасы берилди.
Орус авиакомпаниялары башкала Тбилисиден тышкары Кутаиси жана Батуми шаарларына туруктуу рейстерди аткарышат. Туристтерди кооз табият, жумшак климат, даамдуу, түрдүү тамагаш, атагы алыска тараган шарап грузиндердин меймандостугу тартат. Эң башкысы, орто топтогу орусиялыктар үчүн Грузияга барып эс алуу абдан ыңгайлуу. Алсак, былтыр Орусиядан барган туристтер Грузияда 632 миллион евро калтырышкан. Салыштыра кетсек, европалык саякатчылар мындан 2 эсе аз акча коротушкан экен.
Албетте, адамдар өздөрү чечүүгө тийиш, бирок экинчи жагынан сенин өлкөңдү таарынтышканда кимге болбосун катуу тиет эмеспи? Мен бул саясат экен түшүнөм, бирок президент да үн катпай отура алган жок. Бул түшүнүктүү. Бизге таасирин тийгизбейт деп үмүттөнүп туралы. ортодогу маселелер жөнгө салынып, эркин каттай алабыз деп ишенем.
Грузиянын мейманканалар жана ресторандар ассоциациясынын жетекчиси Шалва Алавердашвили орусиялык туристтер сатып алган жолдомолорун жапырт кайтарып жатышат деген маалыматты четке какты. Анын баамында туристтердин көп болсо 5-6% гана сапарынан баш тартышты.
Мен 2-июлда кайтып келем. Тыюунун мага кандай таасир этерин билбейм. Коопсуздугума ба? Ооба, тынчсызданам.
8-июлдан кийин Грузияга барам деп орус авиакомпанияларынан билет алгандар ага чейинки маалга алмаштырып же акчасын кайтарып алса болот. Грузия аба жолдору компаниясы азырынча жадыбалына эч кандай өзгөртүү киргизүүнү пландаган жок жана авиа жүргүнчүлөргө билеттерди кадимкидей сатып жатышат.
Грузия Орусия мамилелерине кайтсак, согуштан кийин 11 жыл өттү. Алакаларда айрым жылыштар бар. Авиакаттамдар жанданды, виза режими жеңилдетилди. Грузия орус туристтери үчүн популярдуу багытка айланды. Бирок мына ушинтип кайра тыюулар киргизилүүдө. Андан кимге зыян, кимге пайда?
Ооба, согуштан бери 11 жыл өттү. Орусияга учкан авиакаттамдарды тыюудан Грузия гана жабыркайт. Грузияда эс алууну жакшы көргөн орусиялык туристтерге анча жакшы эмес. Аларды бизде кол жайып тосуп алышат. Себеби карапайым адамдардын арасында кандайдыр бир агрессия, кудайга шүгүр, азыр жок. Бирок ушул кадрлар кырдаалды жакшы сүрөттөбөйт. Грузия саясий жана экономикалык жактан зыянга учурайт. Бул 700 миллион лари же 300-400 миллиард долларга барабар. Тилекке каршы биздин бийлик Тбилиси менен Москва жогорку саясий деңгээлде түз диалог жүргүзүшү керек деген сөздөргө кулак салган жок. Андыктан азыр бир нерсе деп айтуу кыйын.
Грузия бир топ маселелер боюнча Кыргызстанда үлгү алчу өлкө катары айтылып жүрөт. Эки өлкө тең революциялардан өтүштү, эки тең парламенттик жолду тандап алышты. Сиздин пикириңизде Грузия башка постсоветтик өлкөлөргө үлгү болчу деңгээлге жеттиби?
Тилекке каршы жок. Андай болсо ушу тапта мындай нааразылыкка чыккандар болбойт эле да. Грузияда адилет жана эркин шайлоо өткөрүлсө, көчөгө агылып чыккан нааразылыкка да күбө болбойт элек. Албетте, Грузиянын айрым жетишкендиктери да, позитивдүү бир учурлары да бар. Сиздердин өлкөдө да андай жетишкендиктер бардыр. Тилекке каршы сиздердин өлкөгө көптөн бери бара элекмин. Саясаттын майда чүйдөсүн билбейм. Бирок Грузияга өнүгүп алга жылуу керек. Менимче ар бир мамлекеттеги саясатчылар өз өлкөсүндөгү саясий, экономикалык кырдаалдын жакшырышы үчүн ыраттуу иш жүргүзүшү абзел. Дүйнөдө телегей тегиз эч ким жок. Эң алдыңкы демократиялык өлкөлөр да замандын талаптарына шайкеш өнүгүү үчүн көп иштерди аткарууга тийиш. Мен муну өзүмдүн өлкөмө да, сиздердин өлкөгө да каалаймын. Эң негизгиси биздин өлкөлөрдө бейпилдик, экономикалык бакубатчылык болсун, эл жакшы жашап, өздөрүн өлкөсүнүн татыктуу жарандары катары сезишсин.
Чтобы народы жили достойно и себя чувствовали достойными гражданами своей страны.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нино Буржанадзе менен маекти уктуңуздар. Биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышын Азаттык Чекит орг сайтыбыздан жана YouTube-тан да көрсөңүздөр болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүнө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да күн менен түнгө бөлбөстөн 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.